hogeita bost minutu geratzen dira arratsaldeko seirak jotzeko, eta bagoaz gure urrengo gaiari heltzera. Orain dela minutu gutxi esan dugun bezala Bilbo aldera joko dugu, atzotak aurre bitartean, kazetaritza feministari buruzko lehenengo kongresua, izan baita Bilbon, Pikara magazinek antolatuta. Ba, bertara goaz, bertan parte hartu duen kazetari feminista baten eskutik, Alabediko laguna dugun, Gixane Moragesek bertan parte hartu duelako, eta telefonaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Gixane, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Gixane, lehenengo eta behin hori galdetu behar nizun, zer moduz, bukatu da dagoeneko oker espaldimanago kongresua, baina balorazio azkartxo bat edo eskatu nahiko nizuke ere, ba bueno, zuke atzo eta gaur parte hartu duzulako bertan antolatutako egitarauan, nola ez, nola bizi izan duzu kongresu hau?
Bueno, ba, esan duzun bezala eguerdian amaitu da, ordu biterdiak aldera amaitu da lehenengo kazetaritza feministaren inguruko kongresu hau, eta holan, balorazio orokor bezala esateko, ba, oso interesgarria izan dela, ia 200 emakume batu garela, gehienak ba, kazetari profesionalak, eta gero ba, beste satelite batzuk, ba, ni bezala, edo,
bueno,
ba, kazetaritza ba, militantzia gatik egiten dugun beste batzuk, eta bai, oso aberasgarria eta interesgarria izan den kongresua izan da.
Mm-hmm. Lehenengo aldiz egiten dela aipatu dugu, bere garaian uda aurretik ere, ba, bueno, hau eskuartean bueno, proiektu hau pixkat antolatzen eta ideia sortu zen momentu hortan hitz egin genuen Pikara magazineko lagunekin ere, baina bueno, zuek bertan parte hartu duzuenek ere, ba ez dakiten nola bizi izan duzuen hau, duen garrantziaren zentzuan esan nahi dut, lehenengo aldiz horrelako kongresu bat eginda eta garrantzi berezi hartzen du eta oraindik eta gehiago ere bazkeneko urte hauetan feminismoak izan duen gorakadarekin eta ba transbertsialitate aldarrikapen horretan ere kazetaritzan duen garrantzia kontuan hartuta.
Mm-hmm. Bai, bueno, horrekin lotuta esan behar dut, ze justu amaieran aipatu dute nola ba, ez dakit, 70garren hamarkadan edo 80garren hamarkadan, orain ez dut oso ondo gogoratzen, baina nola egin zen nolako nazioarteko kongresu bat kazetaritza feministaren inguruan, uh-huh. Alemanian, eta horrekin lotuta ere, ba, Pikarakoek itxiera eman diotenean kongresuari, ere ba, esaten zuten nola behar hori zeuen nola baiteko genealogia idazteko, ez? Mm-hmm. Ta bueno, behia luzatu dut ere kazetariren bat baldin badau, ba, tesia egin nahi badu horren inguruan, ba, behar handia dauela horrelako referenteak ezagutarazteko, ez? Ez ditugu eta ez ditugu ezagutzen, eta horren arira, ba, horrekin hasi ziren jardunaldiak, bueno, lehenengo blokea edo lehenengo solasaldia nolabait izan zen aintzindarien kazetaritza feministaren aintzindarien inguruan, apur bat aldarrikapen horrekin, ez? Apur bat, bueno, ba, kazetaritza feminista honen ba, revizio bat egiteko eta referenteak ikustarazteko, eta horre hitz egin zuten ba Andra eta Frida aldizkarien inguruan, mm-hmm. direla 2000garren urtekoak, Emakunderen aldizkariaren inguruan, ba bere momentuan ere nahiko aintzindaria izan dena, ez, pero igual bere kontraesan guztiekin edo kritika guztiekin.
Nei.
Eta gero aipatu zuten bebai, nola Bizkaiko emakumeen asambleak 80garren hamarkadan gu emakumeo aldizkaria ateratzen zuen. Eta nola aldizkari hori ba, azken finean Bizkaiko mugimendu feministaren ba, prentsa edo referentea bihurtu zen. Ez? Eta igual, ba, olako aldizkariak ez ditugu ezagutzen, eta horrekin lotuta aipatzen zuten bebai, ba, bueno, kalean dago Maialen ikusi.
Baina onden zuten zaizuzula, saigixane.
Bueno, ba, hori, ez? Ba, ipatzen zuten, eta hori askotan gertatzen da, ez? Bueno, arlo guztietan esango nuke, militantzian ere bai.
Bai, bai.
Baina, bueno, nola belaunaldi berri bat entzen danean, badirudi belaunaldi horrek deskubritu duela, ez, zerbait berria eta zerbait super nobedosoa, eta apur bat begiratzen badugu, ez, ba, konturatzen gara, ez dela hain berritzailea, ez, eta igual ez dela hain nobedosoa, eta garrantzitsua da ere ariketa hori egitea, ez, begiratzea apur bat atzera, eta referente horiek bilatzea, ez?
Erreferenteak ezagutzea izan direlako eta orain ere badirelako ere esango genuke. Lehenengo egunean atzo, hain zuzen ere oker espaldimanago eta orain aipatu diguzun bezala gixane, ba bai medio feministeekin eta bai kazetari feministekin ere izan ziren hainbat hitzaldi eta gaurko eguna oker espaldimanago gehiago zentratu da tailerretan, ezta?
Hori da, atzo izan zen alde teorikoagoa, edo, bueno, bebai hausnarketarako tartea, baina bai ba formatu handian, ez? Esan dut lehen ia 40 pertsona geundela, eta, bueno, ba, formatu horretan gehiago jasotzea da, edo bakoitza hausnartzea, eta gaur aldiz, ba, bueno, praktikoagoa izan da, egon garelako banatuta, lau tailerretan. Eta, bueno, gaurko egunera pasatu baino lehen,
gustatuko
litzaidake komentatzea olako beste referente bat, nik ez nuena ezagutzen, eta da, bueno, atzo hori bigarren blokean edo bigarren solasaldian, kasetaren zaren inguruan egon ginen hitz egiten, edo, bueno, hobeto esan da, beraiek, bueno, islari ezberdinak egon ziren, zare ezberdinetakoak, ba, genero ikuspegia duten kazetarien nazioarteko zareko kide bat, Gaztela eta Leongo kazetari feministen elkarteko kide bat, eta eragingune feministaren kide bat. Eta hori, azken zare hori, eragingune feminista, nik ez nuena ezagutzen, ez dakitzuk ezagutzen zenuen, Maialen?
Ez.
Baina oso interesgarria iruditu zitzaidan, ze, bueno, horren parte da Maite Asensio, berria kokazetaria, eta bera egon zen aurkezpena egiten, eta, bueno, ba, kontatuko dizu, eta apur bat, ba, zertan datzan eragingune feminista huze, oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta, bueno, naiz eta gaur egun standby egoeran dauen, edo bueno, horrela esan zugun Maitek, da, bueno, sortu zen 2004an, emakume abertzalen topaketetatik, helburu argi batekin, ez? Politiketan feminismotik eragiteko bideak bilatzeko helburu horrekin, eta, bueno, esan dugu, ez? Nik ez nuela ezagutzen, beraiek esan zuten, ba, inoiz ez dela publikoa egin, ez direla inoiz publikoki aurkeztu, baina hori batzukaten ere, oso esan zare hori, esan bakarrik komunikaziora mugatzen, baizik eta arlo ezberdinetako kideak zeuden, baina sortu zuten komunikazio lantalde bat, ba, profil ezberdinez, ba, osatua edo, eta bertan ere kazetariak zeuden, eta ba, zeukaten olako, bueno, bai, jarri nahi zuten martxan, ze esan bezala, orain estan bain dago, eta ez zuten martxan jarri, baina oso kanpaina, bueno, interesgarri bat, deituko zena, emakumerik gabe ez noa, eta kanpaina horrekin, interpelatu nahi zituzten gizonak, ba, ez parte hartzeko, ba, ekimen ezberdinetan, emakumerik ez badago, ez? Hau da, deitzen zaituzte tertulia batera, zara gizon ziz bat,
bai.
Eta ba, galdetzea, eta emakumerik badago, edo, ba hori, ziz gizona zen pertsona bat, eta ez bat zegoen, ba, kompromiso hori hartzeko, esateko, ez zirela joango, ez zutela parte hartuko, tertulia horietan edo, bueno, da nadalakoan, ez?
Ba, dinamika interesgarria eta da gainera gixane, esan dezakeguna gaur egunera ere oraindik ekarri daitekeena, ez da aurrera pauso batzuk eman direlako, baina, bueno, gaur egun ere praktikan jarriko balitz horrelako kanpainaren bat, emango luke zer esan eta zer hausnartua.
Bai, hori da. Eta hori da, tera dan, bueno, ondorio bat, behin eta berriro, ba, kongresu honetan, ez? Adibidez, bueno, ba, ze zaitasun ditugun emakumeok, ez? Publikoan hitz egiteko, medioetan hitz egiteko, eta bestalde, ba, ze zaitasun ditugun, ba, bueno, kazetariok edo medioetako kideok, ba, emakumeak, ba, botxo hori jartzeko, ez? Eta horrekin lotuta, oso interesgarria dan zerbait, ba, tertuliekin lotuta intzuzen ere, ba, bueno, nola, bueno, ondorio hori, dezezaitasun dauden, baina apur bate atzera begiratu eta ba, begiratu zergatik ertatzen da hori, ez? Nola dauden, hori guztiz maskulinizatuta tertuliak, ez direla leku erosoak emakume ontzat, ez garela trebatuak izan, ez? Olako espazio bortitzetan, ba, bueno, borrokatzeko, ez? Azkenean gaur egun, bueno, esan, ba, edabide orokorretan edo generalistetan eta horrela, ba, bueno, tertuliak oso eremu bortitza direlako, eta dirudi irabazi behar direla, nola bai? Ez? Eta nola esaten zuten ere, bueno, pues, gaiak noiz pasatzen diren, zenbat denbora usten zaien tertuliak idei gai horiek prestatzeko, eta horrelako alderdiak, ez, azkenean horrek horiek denek eragiten dutela, edo emakume bat, bueno, ba, animatzeko orduan, ez, edizi, bueno, pues, esaten dugula, bai, ezke bilatu ditugu emakumeak, baina ez dira ausartzen, ez dira animatzen. Eta, klaro, ba, begiratu behar dugu horren atzean zer dagoen eta zergatik ez diren ausartzen, ez? Eta ausitan jartzen zan bebai, ba, oro, nola da, oro jakinunaren paper hori edo nola, ez dakit nola, esan, oso ondo, oro, baina nola, tertuliak ideek gai guztien inguruan hitz egiteko gai izan behar diren, ez? Eta, bueno, ba, buelta bat eman behar dizkiogula olako solasaldiei eta tertuliei.
Zuk esaten zenuen bezala gixane gaur egun oraindik ere ez askotan jartzen da ba ez dakit aitzaki bezala hori, ez? Saiatu gara baina emakume bat ere ez da animatu azkenean parte hartzera. Horren atzean faktore dauden begiratzea, berrikustea ondo legoke baino beharrezkoa dela iruditzen zaigu guri ere askotan aitzaki horrekin ba, ematen duelako egin zitekeen guztia egin delako eta ez delako horrela izaten nahi askotan, erantzukizun guztia emakumearen gainean jartzen delako, baina erantzukizuna ez delako emakumearen akasu hontan eta sistema guztia eta egiteko modu guztia berrikusi beharko litzatekeelako. Hori kakoetako bat, baina ez dakik gixane atzoko egunean, izan zenituzten hitzaldi guzti hoien artean, izan zenituzten konferentzia guzti hoien artean ere, ba beste gako batzuk ere karri nahiko zenituzken?
Bueno, ba, bai, gero, egon ziren ez, solasaldi ezberdinak, berri agentzien papera, horre aurkeztu ziren berri agentzia feminista ezberdinak, ba, presentes, imak eta ameko prez, gero edabide feministen solasaldi bat egon zen, klipe horekin, la poderio dela Andaluziako medio bat, eta Amazonasekin ere, dala Argentina eta Brasilgo beste medio bat, eta Pikara magazinekin, eta bueno, ba, horrere, ba, bakoitzak aurkeztu zituen apur bat, bueno, ba, beraien erronkak ere, edo hausnarketak, ez, ba, gaur egungo egoerarekiko, eta beraien lanarekiko, ez, eta adibidez, ba, bueno, Pikaratik edo esaten zutena, ba, beraien ba nola zaindu kolaboratzaileak, ez? Nola mugatu editoren editorek egin bar dutena, nolabai? Beraien kezka ere sektorea ez prekarizatzeko, ez? Prekarizazioaren gaia da behin eta berriro agertu den kontu bat. Jardunaldi hauetan eta bai, zaintza ez bakarrik kolaboratzaileengan, baizik eta ere barrura begira, ez? Nola lortu ba, ordutegi batzuk bizitzarekin, bakoitzaren bizitzarekin konpatibleak direnak, ez? Eta bueno, ba, horren inguruan ari ziren pikarakoak eta apur bat, bueno, ba, zintzoki hitz egiten ere bai, beraien erronken inguruan eta beraien burua usteen inguruan, ez? Eta aipatu dut, bueno, ordutegien da, eta esan dudan bezala prekarizazioa izan da, bueno, gako nagusi bat edo horren inguruko hausnarketa, eta ordutegiena ere izan da beste bat, ez? Eta hor, izan da, nola esaten da, mal de todos, mal de muchos consuelo de tontos. Ba, bueno, ba, ordutegien kontuarekin, ez? Gu alabedin ere bueltak agabiz nola egin modu batean, ba hori, gure bizitzekin ere kompatiblea izateko, ez, edo ba, lan hauek ateratzeko modu bizigarri batean. Eta, bueno, ba, atzotik ni apur bat horrekin gelditu naiz, gero, bueno, ba, oso interesgarriak ere medio hoiek guztiak, eta gero, bueno, ba, azken solasaldia izan zen kazetari, egon ziren kazetari feministak edabide generalistetan lan egiten duzenak. Eta bueno, ba, beraien hausnarketak ere oso bueno, ba, oso interesgarriak ziren, ez? Nola, bueno, nola txertatu ba, feminismoa medioetan, bakoitzaren bueno, ba, zailtasunak, eta claro, horre solasaldi horretan, ba, egon zan, Goizalde Landabaso, Radio Euskadikoa, Ana Requena, el diario.es, Onintza Irureta Argiakoa, Maite Asensio Berriakoa, Montserrat Boiz, Televisión Españolakoa, eta Patricia Simón, ba, freelanza eta La Mareakoa, ez? Osa, oso edabide ezberdinak ere bai, baina, bueno, ba, ezberdintasun askorekin, baina ba, feminismoa txertatzeko orduan, ba, bueno, puntu komun askorekin be bai, ez? Esaten zuen Maite Asensio, nola, bueno, lan erdi barretan, baina bihurtzen garela askotan en la policía de la vagina. Gure proiektuetan, edo, gure lanean, ez? Gure redakzioetan, eta, bai, bueno, bada, termino bat, pues, bueno, oso errazadana ulertzeko, ez? Bai. Baina, bueno, baze, ze erronkar dauden eta ze zailtasun dauden eta nola, bueno, gero, ba, ez dakit, Maite Asensiok ere, ba, bueno, berriaren inguruan oso ondo hitz egiten zuen ba, estilo liburuan, nola aintzindaria ba, izan zela, ez, egunkaria eta berria aintzindariak izan zirela, nola baita estilo liburu horretan, ba, hizkuntza sexista txertatzeko,
bai.
Baina, bueno, ba, gero, ez, nola baita, beste pausu bat eman behar banean, ez gaur egun, ba nola ere resistentziak ateratzen diren, eta hori izan komuna ba, leku guztietan.
Hausnarketa oso interesgarriak, eztabaida oso interesgarriak entzuten ari garen bezala atzoko egunean eman zirenak, kazetaritzari, kazetaritza feministari dagokionean, eta baita ere esango nuke kazetaritzari orokorrean dagozkionak ere, horrelako, eztabaida horrelako hausnarketak, ba, bueno, berrikuspen bat, revisio bat egitera ere bultzatu dezaketelako, eta horrekin batera aurrera pausuak ematera bidean jartzea ere. Atzoko egunak askorako eman zuen ikusten genuen bezala, bertsozaio batekin amaitu zen, ez dakite gixane gero denbora ematen baldin badigu jarriko dugu gainera bertsozaio hortako bertsoren bat grabatu egin dituzulako fin-fin eta zebrabideara ere bidali, baina ez dakite bertsozaioari buruz zerbait komentatu nahi duzun edo gaurko egunera salto egingo dugun?
Bueno, ba, bertsozaioan egon ziren Oiana Bartra eta Aisa Intxausti. Holan, bueno, ba, ere polita izan zan, ez? Bueno, ba, bi bertsolari, bi emakume bertsolari gazteak, ez? Holan, eta bueno, nahiko polita izan zen, unkigarria izan zen ere bai, gero esan duzu moduan, ba, denbora baldin badugu entzungo dugu zerbait.
Bestela entzuleak lasai bueno, ba, egon daitezela bihar jarriko ditugula, gaur ez baldin badago denborarik.
Ados. Eta bueno, ba ere, ba bueno, holako modu polita izan zen, zere kanpoko kazetari asko zeuden, parte hartzaile asko, ba igual bertsolaritza ez dutenak ezagutzen, eta bueno, ba beraiek ere oso potenteak egin zioten ere irantzuarelari holako babes bertso bat, ez? Mm-hmm. Ba jasaten ari dan erasoei edo erantzuteko edo babesa adierazteko eta bai itxira polita izan zen atzoko egunerako eta gaur ba tailerretan esan bezala ba alde praktikoa jorratu da eta bueno lau tailer egon dira.
Bai.
Lehenengoan Laia Serra abokatua kidatua zala bueno ba saretako bortizkairia emakume komunikatzaileen kontrakoaren inguruan. Eta hain zuzen ere, aipatzen nuen ba irantzu garelaren kontrako eraso hoiek, ba bueno, ba honekin ere lotuta eta bueno, ba gako bat ematen zutena izan ba hasiar garela jada eztabaidatzen eraso hoiek nola erantzungo ditugu, nolako estrategiak pentsatzen hastea jada gero gertatzen direnean, ba nolabaiteko bueno, protokoloak edo
erantzuteko edo, moduren bat eukitzeko, bai.
Hori da. Eta, bueno, ba, hori lehenengo tailerraren inguruan, bigarrena izan da, ba, lanbidearen zaintza eta elkar zaintzaren inguruan, Berrenda Navarro eta Ester Paiezekin, eta, bueno, ba, horre ere talde heterogeneoa zegoen, eta, ba, puntu komune batzuekin, adibidez, ba, denek nabarmentzen zuten, bakarrik sentitzen zirela, ez, eta beraien prekarietatea ere salatzen zuten. Baina bueno, gero esan bezala, ba zeuden zegoen pikarako kide bat, medio handietako beste batzuk, freelantzak, orduan bakoitzaren egoera ere ba bere berezitasunak ditu, ez, nolabait. Baina bueno, bai aldarrikapen bezala, ba esaten zuten hori, genero ikuspegia txertatu behar dela, txinatzeko aukera aldarrikatzen zuten, bai, ez esateko titietara gino nagoia egoera honetaz, eta hori ere aldarrikapen bezala plasaratzen zuten, eta ere aldarrikatzen zuten denboraren aberriro, ez, denbora gehiago izatea, ba, gaiak hobeto pentsatzeko, hobeto hausnartzeko, eta ba, erritmo zoro horretatik ateratzeko, nola bat, ez?
Gizane, erritmo zoro eta denbora ere irratian
amaitu
behar dugu. Bi minutu txotan azken bitalierren inguruko kakoak ekarri albaldin maizkizugu dizkiguzu, gu ere agurtzen joan bargarelako gaurko saiotik ere?
Berto, ba, irugarren tailerrak plazaratzen zuen non daude emakumeak galdera, ba, hitz egiten genuen zaitasun horren inguruan emakumeek parte hartzeko elkarrizketetan, tertulietan eta bar.
Uh-huh.
Horren inguruko hausnarketa egin dute, ba, oinarrituta ikerketa batzuetan. Eta laugarren tailerra nazioarteko kazetaritzaren inguruan zen, ba, nazioarteko kazetaritza ikuspegi feminista batetik eginda, ez? Eta hor, ba, bueno, planteatzen zuten ere, ea posible den horrelako zerbait egitea, ez, korrespontsala izatea, ez bazara bertan bizi, ez bazara herrialde horretako kidea, ez? Mm-hmm. Eta bueno, hauek izan dira gaurko tailerrak.
Mm-hmm. Ba, benetan interesgarriak gaurkoak ere, praktikoagoak ere esaten zenuen bezala, teorizazio momentuak bai, eta praktikara salto egiteko momentu gehiago ere. Honekin amaituko dugu, minututxo bat besterik ez egulako geratzen seira jotzeko, gustora jarraituko genuke zurekin hitz egiten Gixane, baina beste baterako utziko dugu erlojuak agintzen duelako irratian. Gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, tartetxo bat ateratzeagatik ere, ba, hainbeste hausnarketa eta hainbeste eztabaidaren ondoren, ba, ona zebrabideara ere ekartzeagatik gako hoiek. Gixane Moragues, eskerrik asko, plazer bat izan da, eta hurrengo arte bihar entzungo zaitugu goizean Alabediko binetan.
Ederto, eskerrik asko, Maialen.
Hurrengo arte, agur.